Reģioni krustpunktā.
Vai Latvijā viss ir kārtībā dzīvnieku aizsardzības jomā, vainīgos augšanā pie atbildības, sodu piemērošanā, sabiedrības izglītošanā? Dzīvnieku aizsardzības organizācijas nodarbina daudzi jautājumi. Patversmēs joprojām nonāk daudz dzīvnieku, kuri nav apzīmēti ar čipu un reģistrēti datubāzē, līdz ar to īpašnieks neizsakojams. Nav mazums gadījumu, kad šie dzīvnieki ir arī turēti sliktos apstākļos vai pamesti vai piedzīvojuši cita veida cietsirdību. Nodibinājums dzīvnieku policija LV, kas apvieno vairāk nekā 20 dzīvnieku aizsardzības organizācijas uzskata, ir jārisina problēmu cēloņi, nevis jācīnās ar sekām.
Esiet sveicināti raidījumā Reģiona krustpunktā. Raidījums tapis sadarbībā ar RTV un ar jums kopā ir Elīna Lapiņa un Mariks Ēķis. Dzīvnieku policijas valdes locekle Daina Ločmele kā viena no problēmām min. Šobrīd spēkā esošās normas, kas paredz obligātu suņu apzīmēšanu un reģistrēšanu uz īpašnieka vārda, realitātē tomēr īsti nestrādā.
Tātad dzīvnieku var apzīmēt, bet nereģistrēt. Līdz ar to nu, tātad šis posms netiek noslēgts, un tas mūsu rosinājums ir par to, lai šo apzīmēšanu un reģistrāciju likuma līmenī padarītu par vienotu un nesadalītu procesu, par kuru ir atbildīgi vetārsti. Jā, tātad attiecīgi, ja gadījumā mēs, nu, teiksim, lai rodās tas kontrols mehānika. Jo pretējā gadījumā šobrīd ir tā, ka apzīmēšana un reģistrācija nav vienots process, dzīvnieks tiek apzīmēts, bet nereģistrēts uz saimnieka vārda, un tas ir atstāts vairāku nu, tādu personu, tiksim, dzīvnieku reģistrēt gan veterinārārs, gan personu pati, kurai viņš pieder un tā tālāk. Līdz ar to ir tāds liels, diezgan liels haoss tajās normās, un tas process netiek izdarīts līdz galam noslēgts, un viņu arī līdz ar to nevar nekādā veidā nokontrolēt, kurš tad ir atbildīgs par to, ka tas nav izdarīts.
Tātad brīdī, kad, piemēram, suns ir noklīdis, nevienmēr ir iespējams noskaidrot viņa saimnieku un dzīvnieku nākas nogādāt patversmē. To, ka tā aizvien ir problēma, norāda arī dzīvnieku aizsardzības biedrības Ķepu Ķepā Ozolnieku novadā viena no dibinātājām Gundaga Bidere. Biedrībai ir arī dzīvnieku patversmes status.
Mēs pirmo gadu atkalpojam tagad divas pašvaldības, atkalpojam vecumnieku novadu un balstu. Piecu mēnešu laikā katrā pašvaldībā ir bijis pa vienam čipētam un reģistrētam sunim. Gan izsaukumi par suņiem ir bijuši gan daudz.
Ņemot vērā, ka patversmēs dažādu iemeslu dēļ nonāk gana daudz suņu, dzīvnieku policijas valdes locekle Daina Ločmele vēl piebilst. Iespējams, tās arī nekontrolētas dzīvnieku pavairošanas sekas, turklāt tam sekojoši rodas arī citas problēmas.
Tie dzīvnieki no kaut kurienes rodas. Nu, viņi tad rodas no tiem cilvēkiem, kuru biznes vai kuru rūpals ir dzīvnieku pavairošana. Viņi viņus neapzīmē un nereģistrē uz sava vārda. Tas nozīmē to, ka visi šie pavairotāji un audzētāji paliek ēnu ekonomikas zonā. Mēs nezinām, cik viņu ir, kādos apstākļos šie dzīvnieki tiek audzēti un pavairoti. Un pēdējos gados mums ir bijuši pietiekoši daudz skaļas lietas saistībā ar to, kādos apstākļos šie dzīvnieki tiek pavairoti un audzēti. Spilgtākais piemērs, droši vien, ko visi atcerās, ir 58 masunīši Pārdaugavā 3 stab dzīvoklī, jā, kas bija turēti cietsirdīgos un ļoti nežēlīgos apstākļos. Un tās ir tās divas lielākās problēmas. Nu, tad viens ir šis stāsts par dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrēšanu, lai tajā brīdī, kad dzīvnieks tiek atrasts, mēs varam viņu identificēt un nogādāt mājās. Un otrs tā tad ir, lai nenotiktu šī nelegālā dzīvnieku pavairošana un audzēšana.
Suņu audzētāja Rita Kivleniece no Iecavas novada stāsta, savulaik arī iegādājusies vācu aitu suni. Dokumentu viņam nebija, bet toreiz arī pati par tādām lietām īsti vēl daudz nezināja. Suni nopirka par 50 eiro, bet viņa dzīves laikā samaksājusi krietni vairāk par viņa veselības problēmām, nekā tas būtu bijis par kārtīgu šķirnes suni ar dokumentiem.
Jo vācais suns man tiešām gadījās ļoti, ļoti ar displāziju. Mēs viņam uztaisījām operāciju, ja, un viņš visu mūžu cīnās ar visādām nu, kaitēm. Ja, bet nu, mēs viņam tādos labos apstākļos turam, un viņš ir nodzīvojis uz 9,5 gadus, cik viņš vēl ilgi dzīvos, to dievsim.
Ritai Kivleniecei vienmēr patikuši suņi, tāpēc pirms 6 gadiem pievērsās tam nopietni, sākot audzēt šķirnes suņus. Iegādājās balto šveices aitu suni un pulciņam pievienojies arī beļģu Grīnendals. Kopā ar diviem mājas suņiem saimniecībā šobrīd aug 6 šķirnes suņi. Rīta atzīst, tas nav kā darbs vai kā biznes, bet tas ir dzīvesveids. Un kā jau audzētājai, ir stingri jāievēro dažādi noteikumi, kas arī izslēdz iespēju suņus pavairot tik cik tīk.
Mēs nodarbojamies ar vaisu darbu. Mēs izmeklējam labākos kucēnus, mēs izmeklējam labākos suņus. Es esmu Latvijas kinologu federācijā klubā, kurš kontrolē, pārbauda, kādi mums ir kucēni. Mēs nedrīkstam pārot divreiz vai gadā, nedod Dievs, jā, ir jābūt vienreiz gadā, tikai metiens. Un arī tad nevar, nu, tā kā es kā audzētājs arī, nu, kuce, viņa arī tomēr ir dzīves radījums, ja, es arī nepāroju katreiz arī pa to gadu reizi, ja, es varu laist pa pusotru gadu, ja, nu, skatīties, kā tur ir. Tad man ir obligāta prasība, kad ir jāiet uz izstādēm, tad man ir jāiziet veselības pārbaude, tas ir, katram sunim ir savu veselības, mūsu suniem ir displāzijas pārbaude, tad ir, ja es eju skolā, tad es varu likt eksāmenu ar viņu paklausības eksāmenu. Vai otrs ir psihs pārbaude. Pārot savu kuci varu no 22 mēnešiem, tas ir gandrīz 2 gadi, man suns ir jāaudzina. Tad man dod pārošanas atļauju klubs, kurā viņi raksta iekšā ar kādu suni es pārošu. Sunim arī jābūt ir pārbaudītām visām veselības pārbaudēm un visu, jo tad klubs var vienkārši pateikt, nē, tu ar šo suni nedrīksti pārot, jo viņiem nav tas un tas un tas. Viss ir zem kontrols. Tad man ir jāpaziņo klubam 5 dienu laikā, kad man ir piedzimuši tik un tik kucēni. Klubs atbrauc pie mums, viņi pārbauda tos kucēnus, vai viss ir kārtībā. Tā skaitās aktēšana, jā. Paiet 2 mēneši, man kucēni ir jāsačipo, jāsapotē un jāiereģistrē datu bāzē. Iereģistrējot datu bāzē, man viņi viss ir jāiereģistrē uz sava vārda. Tad atbrauc klubs atkal aktēt, un tad tas atkal ir pārbauda, vai visi kucēni ir atbilstoši, nosver, apskatās zobus, ausis, visu acis, jā, astes visu izskata, apskatās, kādā stāvoklī ir kucēni, un katram kucēnam dod atsevināšanas līgumu. Atsevišķināšanas līgumā ir ierakstīts, ja tur ir kaut kāds defekts. Tad, ja atrodas nu, jaunie īpašnieki, tad īpašniekam es dodu, mums ir atsevināšanas līgums. Ja? Viens līguma eksemplārs paliek pie manis, vienu es iedodu īpašniekam un trešo es iedodu klubam, uz kā klubs taisa ciltsrakstu sunim. Uz cilvēku vārdu, tā cilvēku vārdu, kas sunīti ir dabūjis. Ja principā ja cilvēks pie mums iekādājās suni, tad viņš paņem tikai to suni un viņam vairāk ne par ko nav jādara. Nu, ja suns ir 2 mēnešos, tad 3 mēnešos viņam ir jāizved un jāuztais trakumsērgs pot.
Lai izslēgtu to, ka suņa jaunais īpašnieks pats pēc tam izdomātos nekontrolēti pavairot, Rita Kivliniec būtībā veic arī pati tādu kā savu kontroli un uzraudzību. Raksta līgumu un turpina saziņu ar suņu īpašniekiem, rīko saietus. Bet jau pašā sākumā arī noskaidro, kur suns tiks turēts un kādiem mērķiem nepieciešams.
Tie, kas pavairo, viņi principā dara tā, viņi neko nedara. Viņi, kā viņi dabū suni, viņi vienkārši pagaida, kad sunim ir pirmās nu, meklēšanās, jā, salaiž tos suņus kopā. Tad viņiem tie kucēni kaut kur piedzimst, nu, tad viņi tos suņus pagaida tur kaut kādas mēnesi vai kā, kad suns jau sāk ēst, vienkārši ar to cilvēkiem. Un ne tur ir čipi, ne pots, un cilvēki ir tādi, ka viņi arī iegādājās. Viņa lielāko prieku iegādājās, viņiem vajag suni, jā. Un tad viņi izdomā, ai, man tomēr to suni nevajag, un tā viņi to suni vienkārši izmet, un tā arī tie suņi nonāk patversmēs.
Reģioni krustpunktā.
Lai mazinātu gadījumus, kad suņi neapzīmēti, nereģistrēti un nevakcināti tiek gan tirgoti dažādās interneta vietnēs vai vienkārši adoti tāpat vien, jo savai suņu meitenei gadījās palikt grūsnai, svarīgi aktīvāk iesaistīties visām iesaistītajām pusēm, uzskata dzīvnieku aizsardzības biedrības Ķepu Ķepā vadītāja Gundaga Bidere.
Mēs gribam panākt formu tādu kā sabiedriskie inspektori, jo ņemot vairāk pārtiks veterinārijam dienestam tīri fiziski pietrūkst laika, viņi vienmēr sūdzās, ka viņiem ir pārāk liela kapacitāte, viņi nevar paspēt ar visu tikt galā. Mēs vairāk gadu garumā piedāvājām viņiem ideju par sabiedriskajiem inspektoriem, kas būtu patvērsmes vai biedrības pārstāvis, kas būtu pie rociņas paņemts vai nu pašvaldības vai valsts policijas pārstāvis un pie otras rociņas paņemts praktizējušs certificēts veterinārārsts. Veterinārs uz vietas apskatās, kādā stāvoklī ir dzīvnieks, vai tā ir labturības prasība pārkāpuma, vai tā jau ir cietsirdīga izturēšanās pret dzīvnieku. Policijas pārstāvis, ja tā ir labturības prasība, uzliek protokolu, parakstā par pārkāpumu, ka cilvēkam ir jāierodās uz administratīvo sēdi. Mēs no savas puses cilvēkam, lai būtu vairāk mīkstinoši apstākļi, varam piedāvāt, nekavējoties šos dzīvniekus vakcinēt, čipēt, reģistrēt. Mēs taisījām šādu akciju jau pagājušajā gadā, vienkārši braucot pa laukiem kopā ar vetārstu, piedāvājot bez maksas veikt šo dzīvnieku vakcinēšanu, čipēšanu un reģistrēšanu. Apbraukājām mēs pāris stundu laikā vienu mazu ciematiņu, kur vairāk kā 16 mājās mēs iebraucām, kurās bija tieši dzīvnieki, čipēti, reģistrēti bija tikai divi suņi.
Gundegas Bideres prāt, vairāk vajadzētu iesaistīties arī pašvaldībām, arī no savas puses vairāk veicot kontrolējošo un skaidrojošo darbu. Jo biežāk notiks reidi un cilvēki sapratīs, ka par obligātu prasību neizpildīšanu var tikt piemērot sodi, daudz iespējams arī reaģēs un sakārtos nepieciešamās formalitātes.
Jūnija sākumā Saeimas atbildīgā komisija turpināja izskatīt likumprojektu grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā. Zemkopības ministrijas dzīvnieku tirdzniecības labturības un barības nodaļas vadītāja Liene Ansone piebilst par vairākiem jautājumiem diskutēts jau iepriekš. Ir priekšlikumi, kas atkal aktualizēti, bet ir lietas, kas jau paveiktas.
Būtiski palielināts sodi par daudziem pārkāpumiem, ņemot vērā to, ka paralēli mums notika šīte speciālo sodu normu pārcelšanu speciālajiem likumiem. Tas tika izdarīts un attiecībā uz šo te mājas ar dzīvnieku reģistrāciju tika papildināts veterināru medicīnas likums. Tas, par ko mēs vēl runājam, kas vēl būtu darāms, un paredzot, ka turpmāk visas darbības, kas ir saistītas ar mājas ar dzīvnieku apzīmēšanu, reģistrāciju, pasisniegšanu, ka turpmāk šīs darbības varēs veikt tikai un vienīgi pie praktizējošu vetārstu. Tas nozīmē, ka patiesībā obligāta norma, ka kucēnam ir jābūt vakcinētam līdz 3 mēnešu vecumam, vai fakts, ka kucēns ir jādod apzīmēts un reģistrēts, viņam ir izsniegta mājas ap dzīvnieku pase, tad viss šīs darbības tiks veikts pie vetārstu.
Liene Ansone piebilst, lai mazinātu problēmu, ka patversmēs nonāk daudz suņu, pašiem saimniekiem arī jābūt atbildīgākiem. Bet par negodprātīgu pavairotāju kontroli un uzraudzību tas prasītu daudz resursu, tāpēc par aizdomīgām situācijām ir jāziņo.
Ja tu pēc, tad tev ir jāpajautā, vai tas ir izdarīts. Nu nepēc, pirms tas nav izdarīts. Jo katram šim faktam, katram šim kucēnam būsim godīgi. Nevienu valsts institūcijas inspektoru vai policistu nenoliks klāt, lai to nokontrolē. Un šajā gadījumā arī šim te pircējiem būtu jānokontrolē un jāiegādājas. Patiesībā mēs runājam legālas izcelsmes kucēnu, kur visas iepriekšējās darbības ir izdarītas un ir iespējams izsakot, no kurien šis dzīvnieks ir nācis. Ļoti lielu lomu spēlē arī pārējā sabiedrība. Ja šādas situācijas ir un ir aizdomas, ka ir dzīvnieki, kas tiek turēti neatbilstošos apstākļos, ir aizdomas, ka ir labturības pārkāpumi, turēšanas pārkāpumi, dzīvnieki netiek vakcinēti, tad par jebkurām šādām situācijām, protams, ka var vērsties pārtikas veterinārajā dienestā un tad pārtikas veterinārajam dienestam ir iespēja pārbaudīt šo te informāciju.
Zemkopības ministrija iesniegus arī savu piedāvājumu par papildus regulējumu par dzīvnieku tirdzniecību internetā. Tas būtu aktuāli arī starp Eiropas Savienības dalību valstīm, jo šobrīd vienota regulējuma nav. Vēl teik pārskatīts arī priekšlikums, ļaujot vairāk iesaistīties valsts policijai un arī reaģēt uz gadījumiem, kas saistīti par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem vai saistībā ar labturības noteikumu pārkāpumiem. Pie daudzajiem dzīvnieku aizsardzības jautājumiem iesaistītās puses visticamāk atgriezīsies rudenī. Paldies, ka klausījāties, un arī raidījums Reģiona Krustpunktā līdz 1. septembrim dodas vasaras atpūtā. Visu labu!
Reģioni Krustpunktā.